Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Vojado Bonovački, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u stihovima i o razgovoru o umetničkom stvaranju. Da odaberemo pravu građu za snove, pomoći će nam književnik Dragan Stojanović.
face getting clearer. The past is gone. It went by like dust to dawn. Isn't that the way? Everybody's got their dues in life to pay.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Izuzetno mi je zadovoljstvo da predstavim mog noćašnjeg gosta, to je Dragan Stojanović. Dragan Stojanović je književnik, pesnik i prozaista, ujedno i esejista, suptilni tumač mnogih književnih i slikarskih dela. Također i prevodilac, antologičar i priređivač. Pored ovoga, Dragan Stojanović radio je više godina kao redovni profesor na odseku za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. A možda je to najpreciznije imenovao Saša Radojčić kada je za Dragana Stojanovića rekao da je on u vreme sveopšte specijalizacije posljednji veliki polihistor. Dragane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Dobroveče, hvala što ste me pozvali.
Da li se za vas može reći da vas odlikuje neka vrsta renesansne raznorodnosti koja se tiče kako interesovanja vaših, toliko i načina kreativnog izražavanja?
Pa, znate šta, to zvuči ovako previše i pretjerano, ali recimo da sam vrlo radoznao čovjek, to je tačno. Imao sam u svoje vrijeme neku stipendiju, dosta dobru u Nemačkoj, i onda oni tamo daju izveštaj taj vaš domaćin. ali u stvari dva. Jedan koji se može pokazati, a drugi koji je stvaran. I onda on meni pokazao i taj stvarni, koji se završava time: Dragan Stojanović je najradoznaliji čovjek koga sam ja u životu sreo. I molim fondaciju, kad god se bude obratio za nešto, da mu se izađe u susret. Eto, ja bih tako rekao.
Jeste, ovo je emisija koja upravo takve ljude voli da ugosti, ljude koji su radoznali, kreativni, i zaista vašu biografiju odlikuje čitav niz knjiga. Sad kad bismo to krenuli detaljno da nabramo, otišlo bi
ovde
emisija, i to samo da kažemo, ste objavili više i zbirki pesama i esejističkih knjiga i ogleda i romana, jednu knjigu pripovedaka, knjigu ogleda i studija, između ostalo prevodili ste Tomasa Mana, Fridriha Šlegela i tako dalje i tako dalje. I sad evo, ja sam to nekako pokrio odrednicom književnik, jer to meni lepo zvuči. Da li se vi slažete sa tim da ta radoznalost i raznorodnost interesovanja može da se u to...
Pa u svakom slučaju posvetio sam ceo svoj život književnosti u raznim oblicima, i što sam stariji sve više vidim sebe kao pisca, pa tek onda kao pedagoga, mada ne bežimo od toga, naprotiv, pogotovo kad pomislim na svoje mlađe kolege koji su i sami dogurali daleko u tome i u čemu sam ja na svoj način učestvovao. Nije to presudno, ali postoji. Međutim, sve te moje besane noći, bezbroj ih je, su posvećene književnosti bile od uvek, od najranije mladosti.
I ovo će biti jedna besna noć gde mi prikupljamo građu za snove. I evo, ja bih voleo, zamolio bih vas na početku da nam pročitate možda jednu svoju pesmu, da se evo predstavite prvo kao pesnik stihovima, a posle ćemo ići u priče o raznim drugim oblicima izraza.
Pa pročitat ću nešto što je nastalo posle ovih mojih sabranih 2007. kad sam mislio da više neću pisati. Se pravilo, to su tri knjige u jednoj, zove se Nije to sve, i onda sam brojao u sadržaju koliko ima pesama, ne znam ni zašto sam brojao, slučajno ispadne, mislim da to planirao da ima 100, ja kažem 100, odlično, neću više, a onda sam ipak napisao još nekoliko za ovih posljednjih 6-7 godina, i ovo je jedno od njih, zove se Bumbar. Preći ulicu pa ipak i dalje postojati, preći ulicu bez neke posebne čežnje, žežnje, savladati divlje beskraje, pitome beskraje, i obnoviti se naspram duge sve udilj neke, putovati tako da put to nikad i ne sazna, zadržati dah i svoje nastaviti disanje, nesputano disanjem sveta u disanju sveta, dopuniti vihore, dopuniti utihli glas, smisliti reči, razbuditi se, čuti, shvatiti. Osa, bumbar, raznose mirise, to su anđeli. Odsesti trajno u sobi koju su posetili, ostati i kad su potom otišli put plaveti, živeti tako kao da si oduvek živeo.
Hvala vam, Dragane. Ovo je bio Dragan Stojanović koji nam se predstavio za početak emisije jednom svojom pesmom, a jednu drugu svoju pesmu Dragan Stojanović završava ovako: Noć, važno je shvatiti noć. Mi ćemo evo ove noći pokušati da shvatimo noć i da pokušat ćemo da shvatimo šta je stvaralački impuls koji, evo, kako kaže Dragan Stojanović, od njega čini i načinio je jednog od najradoznalijih ljudi u našem duhovnom prostoru.
I've got dreams to remember. I've got dreams to remember. Honey, I saw you there last night, another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams.
Rock dreams.
Dreams to remember.
I know you said he was
just a friend. But I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rock dreams.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći moj sagovornik je književnik Dragan Stojanović i sad umjesto pobrojavanja raznih oblasti kojima se Dragan Stojanović bavi i u okviru kojih se kreće, ja ću da ga najavljam samo jedan od, da kažem da je to jedan od najraznalijih književnika naših. I evo sad sa koje god strane ja da krenem i koju god ovakvu knjigu Draganovu da pomenem, prosto možemo da uđemo u ovu noć i razgovor o poeziji, o stihovima, o stvaranju, o umetnosti, ali bih nekako voleo, Dragane, da krenemo priču od vaše knjige Energija sakralnog umetnosti. Naprosto što je to jedna vrlo, vrlo interesantna i delikatna tema i nekako odnos religije i umetnosti, religije i lepote je uvek interesantan da se o njemu nešto čuje i da se o tome razgovara. I za početak sam htio da vas pitam, u ovoj knjizi ste se bavili i poezijom Laze Kostića i poezijom Zlate Kocić i delom Četiri kanona Ivana V. Lalića, poezijom Gotfrida Bena i delom jednog slikara Emila Noldea. I sad sam htio da vas pitam, negde ste napravili razlikovanje između toga da sakralne umetnosti, da postoji nešto što je sakralna umetnost i da postoji umetnost koja ima sakralne aspekte pojedine. Čemu se tu radi?
Samo da dodam da je tu najduži tekst u stari Bogorodica u Getovom Faustu, koja je baš, eto, to
da.
Nije sakralna umetnost, ali ima sakralni aspekt. Teško bi mi bilo sada kažem kako sam se odlučio, jer ta knjiga je nastajala 10 godina. I pošto ima dosta i o likovnim stvarima, onda nisam hteo da pišem i o čemu što nisam video. Pa dok sam uspeo da ponovo malo krenem u svet i po muzejima i tako, i to je trajalo. Znači, istorijat bi oduzeo previše vremena. Na kraju se dođe dotle, baš što se mene tiče, da religija može bez umetnosti sasvim. Kao što i umetnost može bez religije. Ali da postoji jedan prostor, jedno polje gde se oni ponekad presecaju, gde se one dodiruju, neki put tangencionalno, neki put zadiru. I ono što je važno shvatiti, nije dovoljno da tema bude nešto o svetom ili iz ove ili one konfesije. Toga ima koliko hoćeš, ali to je nedovoljno. Nego mora u umetničkom smislu da bude uspešno. I u modernim vremenima je to još komplikovanije, zato što je naš vek, mislim, 20. pa i 21. pogotovo, potpuno sekularizovan. Tako da, kad čovjek pomene ovu temu, najveći broj ljudi sleže ramenima, Bog, kakva religija, u umetnosti. I stvarno, kad pogledate najveći broj velikih imena, to je sve ili agnosticizam ili neki skepticizam ili ateizam ili čak militantni ateizam i tako. Pa i u 19. veku je velika borba, Sivorin kaže, za Dostojevskog, da je on poslednji koji se ozbiljno bavio time i za koga je to bio ozbiljan problem, uključujući i pitanje besmrtnosti, onostranosti, ne znam, Hrista i tako. Ali kad se okrenete malo tome, onda vidite da nije ni to baš cela istina i da ima izuzetnih dela koje su umetnički vrhunci, a imaju u celosti ili u bitnom aspektu karakter koji omogućava da sakralno, da sve to progovori iz njih i da vi to osetite. Znači, to nisu liturgije, to nisu molitve, to nisu, ne znam, ispovedi, ali jesu tekstovi ili slike u kojima vi osjećate to što sam ja nazvao energija sakralnog. Znači, sve to stiže do vas, ali kroz neku sočivo, neku dioptriju umetnički uspelo.
Mi ćemo razgovarati o tome.
I tu je onda, naravno, to je uticalo i na izbor. Razume se samo po sebi da će onda Laza Kostić
da, biti... Da, baš sam htio da pomenem Laza Kostića i Santa Maria del Salute, kao delu u kome se religija i umetnost spajaju, prožimaju, prepliću i na jedan vrlo bitan i suštinski bitan način. E sad, pre nego što pređemo na priču o Lazi Kostiću, htio sam da vas pitam, postoje tu još neki parovi koje ste vi u vašoj knjizi pominjali, to su recimo između poštovanja i obožavanja, između razumevanja i verovanja. Dakle, neko ko pristupa nečemu što je umetničko delo ili što bi bilo je eventualno delo koje se koristi u okviru određene liturgijske prakse, da postoji ta razlika u stavu, recimo, između poštovanja i obožavanja.
Pa to je iz drugog pravca, iz drugog ugla, isto pitanje koje smo već dotakli. Nije dovoljno da pisac, odnosno umetnik, bude religiozan pa da to bude umetnički uspešno. A zamislivo je da on bude u tom pogledu kolebljiv ili čak skeptičan i tako, a kao Matisse, recimo, kad je pravio tu kapelu u Vansu, a da to u ovom pogledu bude vrhunski ili za to vreme nešto što je ovako za ceo svet bilo reprezentativno. Moderna umetnost, takva kakva je tad na sceni i važi kao nešto što se ne može prenebregnuti, a istovremeno je crkva, eto, kapela. Znači, ja razlikujem ličnost stvaraoca od onoga koji u njemu stvara. Znači, njegovu građansku ličnost, ono iz lične karte i biografski, i onu entelehiju, njegovu, onaj duh, onu logosni profil, njegov unutrašnji, koji omogućava da se on na taj način izrazi. To često budu dve potpuno različite, dva entiteta. Njegov spoljašnji građanski život, biografija i tako dalje, s jedne strane, i ono što iz njega kreativno izlazi, s druge strane. Neki put se podudara, ali vrlo često se uopšte ne podudara. I onda sam se ja usmeravao, možda to i zbog mog školovanja u fenomenološkom tom smislu, u Husserlovskom i Gardnerovskom, da se usredsredim na taj, na tog unutrašnjeg, na ono koji u čovjeku piše, a može on inače da bude kakav hoćeš.
Pričat ćemo posebno o Matisu i o toj kapeli u Vansu, ali predlažem da sada zastanemo i poslušamo malo muzike. Thank you.
was a man. The wind blew cold, the hills were upside down. Oh, now that I have gone from here, there's no place I'd rather be than to float my chances on the tide back in the good old world. In October's last, I'll fly back home, rolling down winding way. And all I've got's a pocket full of flowers on my grave. And now summer is gone, I remember it best back in my good old world. I remember when she held my hand, we walked home alone.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela koriva. Nedeljom za selo.
Romana Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
You have gone and done, you
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći moj gost i sagovornik je književnik Dragan Stojanović. I evo, mi smo krenuli priču i načeli temu o sakralnom umetnosti. Pitanje sakralne umetnosti i sakralnog u umetničkim delima. I sad postoji tu mnogi dodiri prožimanja, pretapanja i preplitanja religioznog i estetskog, religije i umetnosti. Ali jedan primjer je posebno interesantan, a to je upravo ta kapela u Vansu koju je oslikao Andri Matisse. Pa bih vas ja, Dragane, zamolio da nam kažete nešto više o tome.
Da, to je ideja jednog čovjeka koji je bio u crkvenoj hijerarhiji dosta visoko, ali je bio vrlo snalažljiv i u ovom svetu van. Znao je uticajne ljude i bogate ljude koji su bili spremni da daju novac. I on je tu negde, on posle Drugog svjetskog rata izdavao časopis baš o tome, umetnosti, religije ili religiozna umetnost i tako. I onda je tražio najboljeg, bez obzira da li on vernik, kakav je i šta je pre toga radio, koliko je ovih ženskih aktova raslikao, Matisse, nevno šta, da napravi sakralni objekat, ali sakralni u tom smislu ne da sad samo to bude nešto što ima takav karakter, taj aspekt, nego da može da bude u funkciji prema kanonima crkve. Znači, da to bude kapela osvećena po pravilima, u ovom slučaju katoličkim, i da služi za službu. A s druge strane, Matisse nije mogao da radi bez modela, naravno, to su sve ženski modeli uvek bili. I onda jedna od tih devojaka, neka Marie Bourgeois, u jednom trenutku ga napusti i zamonaši se. Njeno monaško ime je bilo Jacques Marie. I vrati se tu negde u blizinu i to sestrinstvo je tražilo neki prostor za molitvu i našli su neku garažu. Onda je Matisse rekao, ma kakva garaža, nemojte, nego ćemo mi da napravimo nešto pravo. I tako u spoju bankarstva, novca, političkog uticaja, s jedne strane Matisseove odluke da posveti nekoliko godina svog života, a pazite, to je posle Drugog svjetskog rata, posle tih užasnih razaranja, posle svih tih trauma, one su u Francuskoj drugčije nego ovde, a i drugčije nego i u Nemačkoj, drugčije nego, šta znam, u Rusiji, da ne govorimo, 30 miliona mrtvih i tako. I onda je on tih nekoliko godina posvetio isključivo tome, tim vitražima, tim da se može reći slikama, one deluju kao početak, kao nacrt, ali to je bilo tako. Sestrinstvo je bilo prilično skeptično, jer niko nije bio navikao kako sad to. Ali kad je došla od ozgo, da ne kažem naredba, ali uputstvo da to tako treba, onda su one bile za posetioce najvatreniji branitelji, da je to sad novo, moro. Ideja je bila da nije važno kakav je umetnik privatno, nego da li je on kao umetnik dobar. I zaista taj Couturier se zvao, angažovao i zadrte ateiste i zilotske katolike, ako su oni tada na sceni važili za najbolje majstore. A da ne govorimo sad to u velikom Matisseovoj biografiji, Hilary Sperling izveštava na kraju kao porodičnu legendu, pošto je Picasso dolazi u posetu sa tom svojom vrlo mladom ženom, 40 godina mlađom, kod Matisse u posetu. On piše svom sinu, opet je došao malo da vidi šta radi, malo da pokupi ideje. Pitao ga je, pa dobro, Matisse, zašto kapela, zašto ne bordel? On kaže, zato što mi su mi poručili kapelu, a ovo nisu. To uzmite kako hoćete, možda je to izmišljeno.
A ono što je takođe zanimljivo je jedan dijalog, pošto je Henri Matisse bio ateista u suštini, a prihvatio se zadatka da oslika kapelu i ta kapela je osvećena. Dakle, i u njoj je vršeno bogosluženje. Kada su postavili pitanje Matisseu da li ste religiozni, on je odgovorio da, kada slikam.
Da, rekao je, kada slikam, kada radim, onda jesam. Pa to je ono, taj u njemu koji slika se identifikuje sa delom. I mislim da pametnije možda nije mogao ni da odgovori. Vi znate, kod katolika ima ne znam koji je to red, ora et labora, radi i moli se. Mislim, nije stvar samo u tome da ti sediš, ćutiš i da se izuzmeš iz sveta u nekom, ne znam, izuzimanju iz bilo kakvog života, izbivanja, nego naprotiv, aktivno da budeš u svetu. Starac Zosima šalje Aljošu u svet i kaže, ne manastir, idi u svet, biće ti teško, namučit ćeš se, ali ćeš na kraju blagosloviti svet i što je važnije, navešćeš druge i život, i navešćeš, što je još važnije, druge da ga blagoslove. Ako uzmemo blagosiljanje, to je sad Dostojevski, to je 19. vek i pravoslavna priča, ali to je to, blagosiljanje kao apsolutni oblik afirmacije i potvrđivanja. I što se toga tiče, onda se može to uzeti, naravno, sa zrnom soli, pametan čovjek će to shvatiti kao što treba. Dok radim to, ja sam stvarno s Bogom.
I've forgotten, I don't know. Show me the place, for my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the stone. Show me the place, I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could see. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći moj sagovornik i gost je književnik Dragan Stojanović i mi smo krenuli u priču o energiji sakralnog umetnosti, kako se zove studija koju je uradio Dragan Stojanović. To je zbirka ogleda o temi o povezanosti između religije i umetnosti, religije i lepote. I pričali smo o kapeli koju je oslikao Andri Matis, koja je proglašena osvećena i koja je predata na bogosluženje. Znači, jedan objekat, crkveni objekat koji je umetnik oslikao, ali ga je crkva prihvatila kao ovaj objekat koji može da služi u religijne svrhe. Znači,
ne, ultramodernistički.
Ultramodernistički, da kažemo da su vitraži plavi u duhu te njegove okeanizacije i religije sreće, da je stilizovan krst kranja, da postoje neki crteži koji su skice zapravo po zidama. Prikaz Hristove Golgote, muke na Golgoti je u obliku crteža sa brojevima nekim.
Da, neka prva zabeleška njegova. Potpuno neuporedivo sa bilo čim što je poznato u tradiciji.
Da. I sad, znači, postoje ta neka čvrsta povezanost između umetnosti i religije, pogotovo kod onih umetnika i onih književnika koji postavljaju ta neka krajnja pitanja, kao što su Goethe, Dostojevski, kojima ste se vi bavili, i ovaj, znači, koji postavljaju pitanje postojanja zla u svetu, postojanja smisla postojanja uopšte čovjekovog na zemlji i u kosmosu. Ovaj, pa htio sam da vas pitam, i recimo ljudima je poznat primjer i književnika Tolstoja, Lava Nikolajevića Tolstoja, koji je zbog svog romana Vaskrsenje doživio da bude ekskomuniciran iz crkve. Znači, imamo jedan primjer koji se dosta razlikuje od ovog što smo pričali, Matisovog, koji je oslikao kapelu, da je, znači, umetnička intervencija i umetnički izraz prihvaćen kao ovaj deo jednog kanona crkvenog, a ovdje vidimo da je jedan književnik koji je zaronio u neke teme koji se dotiču ovaj hrišćanske religije ili crkvene dogme, zapravo ekskomuniciran iz crkve.
Da, ako dozvolite, ja bih učinio jedan korak unazad do Dostojevskog. Kod njega je nešto i komplikovanije i jednostavnije kako se uzme. Ja imam čitavu knjigu o tome, Rajskom Dostojevskog. On ima tu pristrasnost, kako ja zovem, prema Hristu. I kad, dva puta je rekao, jednom privatno, jednom kroz zle duhe, kroz junaka, kad bi mi dokazali ili matematički dokazali da je istina izvan Hrista, ja bih radije bio sa Hristom nego sa istinom. Time vam je već rečeno. A u polemici, odnosno u prepisci sa Konstantinom Pobjedonoscevom, koji je bio jedan krajnji reakcionaran klerikalac, kad bi je pitao kako će on pobiti argumente Ivana Karamazova, antiteističke, čak ne ateističke, nego antiteističke, i da li se plaši tih priča da oni sad njega proglašavaju u toj nekoj revolucionarnoj javnosti, tada liberalno, za mračnjaka, za obskuranta. On kaže, te budale koje meni proglašavaju za obskuranta, pa kad bi oni znali kroz kakav sam ja pakao sumnje prošao i šta sam sve preživao da bi došao do ovoga, ne bi te gluposti pričali. E sad, kod Tolstoja, da dođem na ovo vaše, to je druga stvar. Čisto dogmatski gledano, ako uzmete pravoslavnu dogmatiku, crkva je bila u pravu i nudila mu je mnogo puta, pošto on ima apsolutni autoritet, veći nego car, bio svetski poznat. Kod njega se u Jasnu Poljanu dolazilo na hodočašće. Da povuče neke svoje izjave. Recimo, on je negirao Trojicu. To što je dogmatski u hrišćanstvu nezaobilazno, ne možete vi sad. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, to nema sad izvan toga. Ako ti to negiraš, onda si sam sebe isključio. Pošto je on odbijao i to i razne druge stvari, ali nije on toliko kritikovao, naprotiv, o Hristu je on govorio dobro, nego o crkvi. I zamerio se crkvi kao organizaciji, a i dogmatski neke stvari. Oni su to protumačili kao najveći greh gordosti, zbog čega je i najsjajniji anđel Lucifer pao, a ne neki pisac, i da on tu svoju gordost povuče, a koliko su oni to više pritiskali, toliko je on bio uporniji. I sad, evo, posle 100 godina od smrti, pošto on nije ni sahranjen po obredu, nema nikakvog obeležja, njegov grob je jedna humka u šumi, zatrpana lišćem, mislim, i danas ljudi odlaze na to, mislim, to je ipak malo. I bila je pokrenuta inicijativa da se ta odluka o ekskomunikaciji poništi, da ipak to nije u redu, jedan Tolstoj. Nisu prihvatili. Ja to u neku ruku razumijem ako se gleda čisto sa stanovišta dogmatike. Ali zamišljam, pošto sam se godinama bavio odnosom umetnosti i religije, razgovor do koga svakako neće nikad doći, kao što sad Vojaka Ranović, ja razgovaram. Da mi neki pravoslavni teolog, po mogućnosti ruski, ali neki vrhunski ovako, ne neki dogmatski tvrd, nego tako širokog, otvorenog uma, da prihvatimo tu terminologiju i da se krećemo unutar toga, odgovori na vrlo jednostavno pitanje. Da li je moguće napisati Rat i mir ili Anu Karenjinu, a da Sveti Duh nije tu umešao svoje prste? Jer duh duva tamo gde hoće, kaže Biblija. Volio bih da čujem šta bi mi on odgovorio. A potpuno mi je jasno zašto crkva i dalje neće, jer on nije, to je gordost i ne mogu oni to prihvatiti. Tako da može da se gleda iz raznih uglova.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 4 godine bekstva predao se Darko Šarić, osumnjičen da je vođa najvećeg narkoklana u regionu. Šarić se predao pošto su ga istražitelji locirali u Južnoj Americi. Jedini uslov bio je da u tranzitu vidi svoju porodicu na podgoričkom aerodromu. Po dolasku u Beograd je saslušan i određen mu je 2-mesečni pritvor. Akcija je rezultat saradnje bezbednosnih službi i ministarstava pravde Srbije i Crne Gore, ali i još nekoliko zemalja. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da Šarić, optužen za krijumčarenje droge i pranje novca, ne može da dobije status svedoka saradnika, već će kao prvo optuženi odgovarati za najteža krivična dela koja mu se stavljaju na teret. Vašington i Brisel čestitaju vladama Srbije i Crne Gore na hapšenju Darka Šarića. Bela kuća ceni istrajnost i odlučnost srpskih vlasti u izvođenju Šarića pred lice pravde i najavljuje nastavak saradnje u borbi protiv kriminala. Mlađan Dinkić nije više lider Ujedinjenih regiona Srbije. On je podneo ostavku na mesto predsjednika stranke i preuzeo ličnu odgovornost za izborni neuspeh, kao što je najavio u izbornoj noći. Do izbora novog predsjednika URS će voditi Verica Kalanović i Veroljub Stevanović. Dinkić ostaje u stranci, ali trenutno je zaokupljen razmišljanjem da li da se u buduće bavi akademskim radom ili muzikom. U Međunarodnom sudu pravde u Hagu nastavljena je usmena rasprava u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Glavni pravni zastupnik Srbije Saša Obradović ocenio je da je Hrvatska u odgovoru na srpsku kontratužbu za genocid tokom operacije Oluja bila pomalo gluva i slepa za dokaze i argumente. Hrvatska je prethodno tvrdila da je kontratužba Srbije bez osnova u činjenicama i pravu i da je Oluja bila legitimna vojna operacija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i krimski lideri potpisali su u Ruskom parlamentu sporazum kojim se poluostrvo Krim prima u sastav Ruske federacije. Zapad je ogorčen zbog te odluke, traži njeno povlačenje i povlačenje Rusije sa Krima. Putin je rekao da je referendum bio demokratski, legalan i u skladu sa međunarodnim pravom. Poručuje da Krim ima ista prava kao i Kosovo. Iz sporta. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Kaunasu od Budiveljnika sa 79-82 u prvoj utakmici četvrtfinala Eurokupa. Revanš utakmica igraće se u sredu 26. marta u Beogradu. Vreme danas, prolazno na oblačenje, jutarnja temperatura od 3 do 12, najviša dnevna od 16 do 22, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
You were born to fly when your heart is heavy.
like a stone. I'll lift your burden high until you realize that through the storm you sold it all.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove razgovaram sa mojim gostom, književnik, radoznali književnik Dragan Stojanović. Evo, mi smo krenuli i pričali smo o energiji sakralnog umetnosti, o dodirima i povezanostima umetnosti i religije, i dotakli smo i pričali o nekim piscima kao što su Dostojevski i Tolstoj, koji su imali u svojim delima ovaj dodir sa hrišćanstvom i sa religijom. A htio sam, Dragane, da vas pitam i za Getea. Bavili ste se godinama Getea. Getea je također u svojim delu imao ovaj dodir sa religijom.
Pa je to veliki deo ove knjige, skoro trećina je posvećena Getea u ulozi Bogorodice u Faustu. Kod Getea ima svega, i islama, i hinduizma, i ateizma, i svega i svačega. Ali vidite, glavno njegovo delo, ako uzmemo da je Faust glavno delo, počinje opkladom Boga i đavola. I očekivalo bi se da se onda i završi. Đavo, naravno, ne može da pobedi Boga, jer samim tim što je Bog, on mora pobediti u toj opkladi. Ali na kraju, pošto je to trajalo 60 godina dok on to nije sve zaokružio, ako je zaokružio, i tako ako je zaokružio, nema nigde Boga Oca, ni Hrista, ni nešto od toga, nego se odjednom javlja Bogorodica. I to kao Mater Glorioza, znači u slavi. Jer u prvom delu, kad se očajna Margareta moli, ona se moli Bogorodici, ali kao Mater Dolorosa, bol. I razrešava se, znači, jednim zaokretom prema hrišćanstvu. Ali onda opet ne na neki način kanonski ili dogmatski ispravan, ako tako mogu reći, ili prihvatljiv, jer on tu Bogorodicu Mariju proglašava i boginjom, što naravno nemoguće, ona je žena i preko nje Hristos dobija ljudsku prirodu. Proglašava je bogovima ravnim, što je isto neprihvatljivo, nemoguće za nekog stvarnog hrišćanina. Ne mora ni da bude vernik, ali zna, recimo. Onda to da uzbuđuje muške grudi, to je već blasfemija totalna. Ali svejedno, on kaže, morao sam da uvedem hrišćanske figure, na kraju oštro ocrtane radi razumljivosti, i simptomatično je spasenje se rešava preko Bogorodice i onda posle toga još se čuje taj mistički hor, Chorus Mysticus, koji se završava onom čujenim večno žensko što nas najviše vuče. Znači, Bogorodica dobija tu ulogu, koja naravno je istaknuta, ali ipak su Otac, Sin i Sveti Duh, pa onda svi ostali, a ne, onda je Mater Gloriosa.
I sad smo nekako prirodno došli do Laze Kostića i do njegove čuvene pesme Santa Maria de la Salute, te pesme nad pesmama srpskog pesništva. I ovaj, pre nego što vas pitam nešto sa tim, samo da najavim da ćemo u drugom delu emisije, znači od 2 do 4, slušati jednu malu ličnu antologiju dramske umetnice Rade Đuričin, i između ostalih pesama ona je izabrala i pesmu Santa Maria de la Salute, tako da u trećem satu naše emisije ćemo čuti tu pesmu. E sad, htio sam da vas pitam u vezi sa ovom pesmom Laze Kostića Santa Maria de la Salute, ona i počinje obraćanjem Bogorodici i zapravo nekako je čudno što su sva tumačenja, većina tumačenja ove pesme nekako to zaobilazila ili su minimizirala?
Pa ima tu jedan fenomen koji nekako je toliko očigledan da možda baš zato većina ljudi to previđa, jer ono što je najočiglednije se valjda i najteže vidi. Ja sam od mladosti planirao da napišem nešto poveće o Lazi Kostiću, pa je to onda bilo tek kad sam imao 60 godina, onda je ispao veliki tekst. I začudilo me, pošto sam pročitao da sve relevantno što je o Lazi napisano, neke stvari po više puta, uključujući onu Vinagrovu ogromnu knjigu. Ljudi ne verovali, stvarno sam čitao dva puta s olovkom. I tu su i Sidora i svi ovi, ja Pavlović. Ne. Da se niko ne upita onome što bi moralo prvo da se postavi. To je pesma o mrtvoj dragoj, prvo živoj, pa onda mrtvoj, i kako se ona javlja, i o očaju što je to, ali i o ushićenju što će se on posle smrti ponovno sastati s njom, u raj, u raj, u raj, u raj, u raj, u raj, u njen zagrljaj. A kako posla Bogorodica, odnosno Marija, kao Hristova majka ima s tim? Od naslova i refrena pa do samo osnovne postavke, šta će Bogorodica tu? I to se javlja u dva smisla, kao crkva posvećena ta venecijanska Bogorodici, Gospod zdravlja, i kao Marija sama. Da. Jer kajem ti ljubim prečiste skute, to je Marija, jer nema Marija crkva skute, nego Marija ima skute. A negde je jasno da se misli na crkvu. I onda kad sam shvatio to što je elementarno, tražim nigde toga, ni u nagoveštaju, možda kod Mije Pavlovića, koji nešto kaže kako protestanti ne drže mnogo do nje, ali da pesma nije kanonska i da tu ima idolatrije i ne znam šta, jer ako se u ženi vidi ko da Bog mi se javi sam, kaže Laza, eto sad već je malo više od idolatrije i da je njeno telo hram i tako dalje. On je to stidljivo dotakao, a ja sam to naširoko ispitivao i pokazao iz pravoslavne, iz katoličke perspektive, da li mišljeno iz protestantske, ali oni ne drže mnogo do Marije, ali i katolici i pravoslavni drže veoma, da se vidi koja je njena uloga u celoj toj konstrukciji, tako kažem, novotskoj, zašto je ona tu neophodna, koliki je njen veliki značaj. Bez nje nema Sina čovečijeg, znači Hrista kao čoveka, on je kao jedan od trojice Sin Boži, prevečan van vremena Bog, kroz koga se jedino stiže do Oca. Čovek ne može do Oca stići, on ih kaže, ko vidi mene, vidi Oca. Ali onda ne znači da Laza sve to ima u glavi, da je neophodno znati pravoslavnu teologiju, pa to je sad ključ svega. Pesma deluje, ona je efektna, ona je veličanstvena, ona je jedna od najboljih, ako ne možda i najbolja na srpskom jeziku, i razume se i bez poznavanja svega ovoga. Ali je drugče čita onaj ko je upućen, otute moje velike pusnote, u celu stvar šta to zaista znači, ko je Marija i kakva je njena uloga, nego onaj koji nema pojma. A sam Laza je nosio San Matere Božije ušiven, kažu, u postavu, što crkva ne bi odobrila, nikako, što se ponašali.
Htio sam vas pitan to Isidora Sekulić koja piše o pesmi Santa Maria della Salute i puno je ovaj reči hvale za pesmu i kaže da je izvanredno lepa, složena, da se to čuje bruj, orgujski bruj, tako dalje, kaže pesma ima nekoliko izgoretina. I sad tu formulaciju posle prevoze Mladen Lesković pa je malo preimeno progoretina ovaj.
Ne, što... nego ona kaže ima jednu izgoretinu. Koliko je lave i vatre da ima jednu izgoretinu. A ona je tu mislila na one stihove između nas je sve ko između muža i žene, što njoj je bilo neprihvatljivo jer je očigledna neka seksualna konotacija. A Leskoc koji se ceo život bavio Lazom Kostićem i zaslužen je za to izdanje Sabranog Laze više od valjda bilo koga drugog. Interesantan previd, to nije pitanje falsifikata. Leskoc je bio čovjek pedanterije najveće moguće. Da on u više puta ponovljenom jednom istom tekstu pogrešno citirao Isidoru, toliko je njemu to smetalo, da kaže, volio bih da mislim da je i njoj smetalo to što i meni uvek nekako smetalo i da tu ima više izgoretina. A progoretina, to je po sećanju pogrešno citirao Mija Pavlović. To što uopšte svi misle da znaju te pesmu na pamet, pa onda neće da pogledaju, da provere svoje pamćenje, nego ne znam, ja mislim da je Laza to hteo da kaže i da mu je tu bilo važno da to kaže baš tako, bez obzira da li će to sad biti možda poetski najsavršenije, i ja ga ne bih zbog toga smanjivao, mislim, ocenu.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Moj večerašnji gost i sagovornik jeste književnik Dragan Stojanović i evo mi smo počeli da pričamo o Lazi Kostiću, o njegovoj čuvenoj pesmi Santa Maria de los Salute i predlažem da sada oslušnemo jedan drugi pisac šta misli o Lazi Kostiću, to je Saša Radovičić, pesnik i kritičar po vokaciji i po obrazovanju filozof, pa sam ja zamolio da nam kaže kako se njemu čini i gde je po njemu mesto Laze Kostića u kontekstu srpske poezije.
U našoj javnoj svesti Laza Kostić je pre svega pesnik. On je naravno bio i mnogo toga drugog. On je bio vrstan prevodilac, dramski pisac, filozof, značajan eseista, pravnik, političar. Novinari ga smatraju svojim pretečom, sportisti, šta sve nije bio. Ali ipak u našoj svesti je Laza Kostić pre na prvom mestu pesnik. I kada bismo govorili o tome čime je, kojom pesmom je Laza Kostić pre svega pesnik, to ne bi bio ni spomen Ruvarca, ni neka njegova rana pesma, nego upravo ta njegova poznica Santa Maria de la Salute, koja je zapravo prva pesma srpskog jezika u 20. veku. Ona, iako je stvorio jedan autor koji pripada u 19. stoleću, ona je potpuno moderna, potpuno nova, ona je nadmoćnija mnogim pesmama koje su pisali mlađi autori u to vreme, simbolisti, nadrealisti, avangardisti. I kada bismo danas govorili o tome čime 20. vek u srpskom pesništvu počinje, čime se završava, verovatno bismo govorili o jednom luku koju crtava upravo Laza Kostić, upravo ta njegova pesma. Zbog toga što se na kraju toga 20. veka, jednog bogatog veka srpskog pesništva, pojavljuje Ivan V. Lalić sa nekolikim svojim pesmama u kome pastišira i ton, i oblik, pa čak ako možemo da kažemo tako i duh Kostićeve velike pesme. Da li je tako nešto danas moguće? Mislim da nije. Mislim da je ono što je uradio Lalić sa tom pesmom vrhunac onoga što se uopšte može uraditi sa jednom neizmeničnom patetizacijom i patetizacijom izraza, jer nama je prosto nemoguće da neposredno sa takvom snagom, sa takvom uveđenošću imamo tu viziju sveta koju Laza Kostić imao na početku 20. veka. Laza Kostić i Santa Maria de la Salute su svet za sebe. Oni postoje, čini mi se, mimo svih merila. Ako bi trebalo da, znate ono, počinje puste ostrovi poneti jednu pesmu sa sobom, to bi bila Santa Maria de la Salute. Zbog toga što ona mimo svih merila, ona je ne prva, ona je nulta, ona je apsolutna pesma srpskog jezika. Bar ja tako doživljavam.
Evo, čuli smo Sašu Radovičića kako razmišlja o Lazi Kostiću i o pesmi Santa Maria de la Salute. Moram da kažem da Saša ovu izjavu nije dao na pustom ostrvu, pošto se čuje žagor u pozadini, to je bilo u jednom kafiću. Ali evo, čuli smo da Saša za Santa Maria de la Salute kaže da je smatra apsolutno pesmom srpskog jezika.
Ja bi se složio s tim da ona štrči, da malo šta s tim može da se uporedi. Čak i unutar njegovog opusa malo šta joj se približava. Ima ljudi koji misle da je glavna stvar spomena Ruvarca. Imate tu ludost da nije ušla u antologiju Vladana Popovića. Mislim, to je baš ovako. Ali i danas imate mlade, relativno mlade ljude univerzitetske, van univerzitetske, koji u spomenu Ruvarca vide preteču modernosti na ovom. Ne, ona štrči, to je jasno. I ne može se to ponoviti, to bi isto rekao. Ona je ruka iz 19. veka pružena u 20. jer nije on nju seo pa napisao, nego on je pisao, to i možda 15 godina, 10 najmanje. Tu je i ta priča o snovima i tako dalje, da se ulazimo u sve detalje. Ali jeste neka vrsta čuda da se sa taj luk spušta samim krajem 20. veka kod Ivana Lalića u njegove četiri kanona i u nekim pesmama gde se direktno obraća Lazi Kostiću, koje nisu na nivou četiri kanona, ali jesu na visokom nivou. Međutim, četiri kanona počeva od naslova već koji očigledno pućuje, zna se kuda, i obraćanje Mariji. po mome čitanju i otud i taj moj veliki tekst i o njemu omogućavaju da sakralno progovori, autentično umetnički. Dakle, ne tematski sad nešto, evo. Zašto? Jer tu se sudara, dok on govori o Bogu kao ratniku, kao grnčaru, na starozavetni način, kao osvetniku i tako dalje, to je jedan rečnik, jedan ton, ima tu svega. Ali onog momenta kada na kraju mora da dođe do Bogorodice, do Marije, tu se sve menja, menja se leksika, menja se ton, menjaju se metafore i tu ima izvanredno uspešnih poetskih rešenja mimo uobičajenog. Neka teološka pozadina njegova nije Bog zna šta duboka, to se i vidi u ovom izdanju koje je Aca Jovanović napravio, on je čitao Johna Majendorfa, Jovana Majendorfa, koji nije baš glavni pravoslavni mislilac. Znači, nije to toliko važno da ti budeš teološki obrazovan, moraš znati ko je Marija i zašto je ona važna, ali pesnički je Lalić ipak dosegao nešto, možda i zbog tih mračnih vremena u kojima se to desilo, možda ima neke lične razloge, ne bi ga izjednačavao ni upoređivao sa Lazom Kostićem, jer Laza je prevodio Šekspira, a Lalić Helderlina, pa to nešto govori, a svakako ga ne bih ni zanemario.
Postoji jedan stih u pesmi Santa Maria de las Salute koji glasi tonut o brodu, trunut u plotu. I interesantno je vaše tumačenje tog stiha. To postoji čitav jedna mala kontroverza. Koliko ste mi pričali, ste se raspitivali otprilike kako bi taj stih trebalo shvatiti i sad evo, bih volio da nam kažete kako otprilike vi vidite koje je značenje ovog stiha. Znači, to je druga strofa koja glasi ovako: zar nije lepše nositi lepotu s vodova tvojih postati stup, nego grejući svetsku grehotu u pepo spali srce i lub, tonuto brodu, trunuto plotu, đavolu jelu, a vragu dub. Zar nije lepše vekova tute, Santa Maria de la Salute?
Ja moram priznati da nikad taj stih nisam razumeo i decenijama, ne godinama, nego decenijama sam se raspitivao. Ja kad nešto ne znam, mene nije sramota što to ne znam, ali redovno sam rekao. I pitao sam ljude koji važe za velike autoritete i za Lazu i za sve to i nisam uspeo da dobijem zadovoljavajući odgovor. Ljudi nekako neće da kažu ne znam. Pa ti pričaju ovo i ono. I onda mi je Sveta Petrović, moj kolega, otvorio oči za to i rekao je ovo tonuto, jer to o brodu, ta rekcija o, to je mene zbunjivalo potpuno. Objašnjenja koje sam dobio bila su ili potpuna konfuzija ili znak da možda i ne razumeju ili izjednačavaju da je to u stvari tono tu u brodu, što onda bi on rekao u brodu, a ne o brodu. I onda mi je Sveta Petrović rekao, posle sam našao još verifikacije na par mesta, da to znači tonuti u plotski život uprkos tome što je brod tu. Brod je tu, a ti ipak toneš. A trunuti u plotu znači trunuti u plotskom životu, a ne u tarabi, kao što većina čak i pametnih ljudi to razumeva, jer otkud plot, otkud taraba u tom smislu. Laze je na bezbroj mesta menjao rod zbog Rime. U drugoj pesmi on kaže i pluć i pluća, jer o pluć mu treba zbog nemogući. A onda kaže pluća u posle tri stiha, mislim u Đurđevim stupovima ili negde, znači to nije nikakvo čudo. I odjedno meni sine da je on na krajnje kondenzovan način rekao, evo tone se, propada se, a ima spasa, brod je tu, i trune se, a i ovo tone, to, o, i u, trunu, tu, u, plotu, tri u, a mogao bi taj brod da te spase, jer celina podupire to tumačenje. I ne daju reći, to su polemike, svađaju, da se potuku s tobom. Ja nosim naočare, ne volim da se tučem. Ali sam našao pismo Crnjanskog, gde on zove u šetnju, sad da beše Isidoru ili Anicu Savić, ne znam, na Kalemegdan, da se šetaju, malo vjerojatno da se malo udvara, ne znam šta. I kaže, idemo na Kalemegdan i tamo gde se umire o nebu. Onda ja njih pitam, a šta znači umirati o nebu, ako ovo nije tačno? Nebo je tu, znači mogućnost večnosti, raja, spasenja je tu, i večnog života, a ti umireš uprkos tome eto, ja sam to usvojio jer mi se to čini da je ispravno i crnjanski, koji isto, da se tako izrazim, prečani, možda nije najstrećni izraz, ali razume se šta hoću da kažem, kao Lazar, oni su to tako čuli, to je bilo u upotrebi, nisko je frekventno, verovatno bilo i tada, i ja eto sam siguran, i onda sam vrlo detaljno ovde, možda i preopširno, dokazivao i davao paralelne primere, analogije, kako i zašto to.
Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Turn now. No,
east, nor west, north or south, and all that's ahead of me. Everything I know, I know nothing, so so bring me home. On a plate with petals and a fire, and send me out to sea. Turn my angry sword against my heart and let me free. The dawn holds the heaviness of the night. Restless sighs and lovers' lies, crook the beach and sing the devil's eyes. So bring me home.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo o poeziji, o Lazi Kostiću, o odnosu religije i umetnosti, njihovom preplitanju, prožimanju i pričali smo, govorili smo o pesmi nad pesmama srpskog jezika, o pesmi Santa Maria della Salute, o nekim ovako mestima koje izazivaju i neke nedoumice i kontroverze i polemike i to. I sada, Dragane, htio sam da vas pitam, ovaj, malo smo mi u pauzi pričali o tome, o toj slici raja koji Laza Kostić daje, ovaj, to u raju, u raju, u raju, u njezin zagrljaj, i tu ima jedna slika koja se, gde se pominju zvezde, i tu kažete da postoji nešto ovaj neobično.
Pa znate šta, ona je velika iz mnogo razloga, da tako kažem, ali ima nešto što je izuzetno retko u svetskoj poeziji. To moraš tražiti da bi našao. Vrlo se često govori, nešto u romantizmu, ali inače, da zvezde utiču na nas, da mi zavisimo od zvezda. Nije to samo neka astrologija ovako, nego inače. On je okrenuo perspektivu. I to se u literaturi uopšte ne pominje, to me čudi. Zvezdama ćemo pomeriti put. Znači, tu sad astralni poredak, kosmički poredak, hoćete kosmološki gledano, zavisi od ljudskih strasti i od ljudskih čežnji, a ne obrnuto, da smo mi uprivisani zvezdama. Znači, on je potpuno preokrenuo perspektivu i to nije jedina pesma koju je tu radio, to je on u mladosti uradio već i kad Lenka nije bila ni rođena. I sve je isto, i ton je isti kao Santa Maria, i stih zvuči slično, jedino čega nema, nema Bogorodice tamo ni u najdaljem nagoveštaju. Ali to preokretanje perspektive, kad ga čovjek ima na umu, pa hoće sad interpretativno da to razvije, ima dalekosežne posljedice, i ja sam to radio, ali to treba dalje još da se razvije. Tako, to bi preporučio budućim, ne samo srbistima takozvanim, nego inače, da se izvuku konsekvencije iz toga. Šta znači to zvezdama ćemo pomeriti pute? Mi određujemo kosmički poredak, a ne on nas.
Da, u pesništu romantizma nebeske figure su se obično koristile da bi se metafore gradile, ovaj, da se ženska lepota, pogled, oči uporede sa zvezdama, kod Zmaja ima, kod Hajnea, ali ovdje je baš, da, ovdje je baš priča o direktnom, da, preokretanju.
Preokretanje, da. Potpuno. I to čovjek kad se preda, kad se potpuno otvori tome, zvezdama ćemo pomeriti pute, i dobro, sad ono, mudački mozgovi se mute kako beše, da. Ali meni je ovo najjači udarac. Zvezdama ćemo pomeriti pute, znači to je toliko jaka želja, toliko je taj erotski moment snažan, da će kosmos da se pretumba, da će te orbite, on tumba po kosmosu, da. Mislim, to je, znate, vrlo retko.
Da. Dragane, predlažem da sad malo se odvojimo od Laze Kostića i volio bih da nam vi pročitate jednu još svoju pesmu.
Ja među svim ovim imenima, to je stvarno.
Neko, ovo je noć koje se družimo sa stihovima i pa ćemo da napravimo i takve dodire.
Evo jedna, zove se Groblje kraj mora, zvuči poznat naslov. Svi ti čempresi, te pinije, sve te svoćem venčane činije, i oluje me sagorele, zelene, plave u očima, punim svetlog lica, pučine, živog, u tome sporog rastinja, sve te strme staze ka moru, što su u zagrljaj hrlile, da telo drhta je ćutalo i sve u sjaju gorelo, šišarke ka nebu letele, ono s njima na nas padalo, kroz krv nam ka usni lutalo, potpun ipak da bude dodir, kao stoletna što je šuma. Zašto bi taj zbir bio groblje, makar bilo i pokraj mora? Gde more je rublje odnelo i dugo je ruka u ruci gorela, i čelo se suncu predavalo, valjda je jasno, ljubav je to nesagorela.
Sad, nakon ovih vaših stihova, hteo sam da pomenem još jednu vašu knjigu, koja je ovako, kad se pojavila, izazvala prilično veliku pažnju i ljudi su je sa velikim oduševljenjem čitali, a to je knjiga O idili i sreći, Heliotropsko lutanje kroz slikarstvo Claude Lorrain.
Jeste, ispada na kraju da je to glavno što sam ja uradio, iako ja nisam to tako zamislio, ali tako ne zna čovjek šta će biti.
Da, nekada, evo, ja sam veći deo posvetio ovoj studiji energije sakralnog umetnosti, nekako mi se činilo da je to ovako intrigantnije, ali ova knjiga je stvarno mnogima ovako privukla pažnju, ja se sećam toga kad se pojavila i to je zaista bila neka vrsta događaja. I sad htio sam da vas pitam, tu postoji ta sintagma heliotropska misao, da li bi se to moglo i dovesti vezu i sa Lazom Kostićem i u kojim aspektima?
Pa ta knjiga je prvo bila mišljena pod naslovom o idili i smrti. I isto se dosta o slikarstvu govori, o Claude Lorrainu kao slikaru idealnog pejzaža, pa onda i inače o semantizmu slike, da li slika ima i značenje ili je to čisto neki vizualni efekt.
Ukrasno.
Pa sam onda, pošto to dugo trajalo, nisam to seo pa napisao kao i ovo, nego to trajalo. Ja sam je relativno brzo napisao za godinu i po dana, ali pripreme za nju su bile jako duge. I svašta sam tu i gledao i čitao. Video sam da ta osovina po kojoj se kreće to što sam ja nazvao heliotropnom mišlju, znači mišlju koja se okreće ka svetlosti, kao što se biljka okreće suncu prema svaka biljka. Da ta osovina nije sreća, smrt, nego nije smrt, sad sam se zbunio.
Sreća nego idila, sreća.
nije idila smrt, nego idila sreće.
Da.
E sad, šta je sreća? Naravno, onda sam ja tu morao da krenem poizdalje sreće kao srećan slučaj, kao fortuna ili tihe, kako su već to zvali, ili sreće kao stanje, onako kako još od Aristotela se to definiše. I na kraju sam došao do jednog određenja koje formalno nije sadržinsko, znači ne određuje sreću to budi snažan, budi bogat, budi zdrav, budi ovo, budi ono, moćan i tako dalje, nego je sreća jedno osjećanje gde ti se čini da sve što postoji i što je postojalo, da sva vremena i sve što sad postoji učestvuje u tome, da si ti, znači, došao u jedan trenutak gde sve koliko bivstvo određuje taj trenutak. I u tom smislu ima i nešto ekstratemporalno. E sad, to sam ja pokušavao da ilustrujem kroz razne primere iz književnosti, iz slikarstva i tako dalje. Nije to nikakav udžbenik ni priručnik kako biti srećan, baš naprotiv. A Claude Lorrain tu, zbog idealnog pejzaža kao slikar upitomljenog sveta, gde se svako biće ispoljava u svom potpunom potencijalu i razvija u svojoj bujnosti, ne ugrožavajući drugo biće koje takođe treba i može da se ispolji na taj način, što u stvarnosti naravno nemoguće, jer uvek ide jedno što bi drugog, ali je moguće u jednoj određenoj stilizaciji umetnosti, recimo eto kod Claude Lorraina. Znači, jedna, ako hoćete, pobuna da se a priori tragedija ili kvalitet tragičnog umetnosti više vrednuje od kvaliteta komičnog, to sam na drugim mestima, kad sam pisao Rableo, Šveku i tako, dokazivao, i od idile gde se to uzima kao nešto prevaziđeno, sladbunjevo, blesasto i nemoguće u modernim vremenima. Nemam ništa protiv, to nisu vremena za idilu, ali ne treba ništa a priori, nego ajde da vidimo. Goethe mislio da, recimo, Dahlinda i Hloju treba svaki čovjek da čita jednom godišnje. Da je to toliko savršeno iz drugog veka pastirski roman, da svaki čovjek treba jednom godišnje to da pročita. E sad, to nije najlošiji čitalac.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći sagovornik mi je književnik Dragan Stojanović. Evo, pričali smo o Lazi Kostiću, o Dostojevskom, o Tolstoju, o Geteu, o tome kako su religiozno i estetsko spojeni i kako se prožimaju i dodiruju umetničkim delima. A sad smo u posljednjem segmentu razgovarali i pričali o knjizi Dragana Stojanovića, o Idili i sreći. Pa sam htio, Dragane, da vas pitam u kakvom je odnosu ova knjiga prema vašim ostalim delima?
Ovo pre toga su bile univerzitetske stvari o ironiji i o višeznačnosti i tako. A ispalo je bez moje namere i plana, ali očigledno tu ima i nečeg nesvesnog, nečeg što vas iznutra vodio, da vi niste baš do kraja svesni da je to taj neki sadržaj koji je baš vaš. Da je ona bila podloga, imamo tu opoziciju idila smrti, idila sreća, i da nije smrt nego sreća taj pol. Onda sledeći bio Rajski um Dostojevskog. Raj kao mesto i raj kao stanje. Kao mesto se obično zamišlja kao vrt, kao stanje, to već sad zavisi kako, gde. I onda da to ne bi bila neka teorija zapetljena i koju niko neće ni pogledati, ja sam to provukao kroz nekoliko dela Dostojevskog, vrlo detaljnih analiza. A onda je sledeća na redu bila, kad je već, ovdje imamo idilu pa sreću, onda raj, lepota. Onda sam isto tako hteo da to provučem kroz nečiji opus, i pošto volim i Andrića na drugi način nego Lazu, ali isto tako celog života, onda sam kroz izvestan broj pripovedaka i dva romana, tu su romani manje važni, više pripovetke, i uglavnom ženski likovi, znači ženska lepota, nije baš isključivo, ali uglavnom ženska lepota, poslužili da napravim tu opoziciju fascinacija lepotom i lepota postojanja nekog bića, što nije isto. I naravno što vodi ka pitanju o ljubavi. Jer fascinacija lepotom, nekim lepim bićem, to je jasno šta je, ima erotsku pozadinu i ne treba mnogo objašnjavati, jer relativno lako je obnovljiva, pojavi se neko drugo lepo biće, isto vas fascinira. Za razliku od ljubavi, koja, ako uopšte do nje dođe, je teže ponovljiva, ako je uopšte ponovljiva, kada vi jedno biće izdvojite iz celog sveta zbog lepote postojanja, zbog onog milja i dragosti što ono uopšte postoji, i drago vam je što tako biće postoji, to ja zovem lepotom postojanja. I ono, to se teže obnavlja, nije nemoguće kada ga izgubite zbog ovog ili onoga, ali fascinacija lepotom daje, ako mogu tako da kažem, gorivo toj ljubavi, ali to su dve različite stvari. To sam onda dokazivao i ilustrovao na 350 strana. E sad, naravno, ostaje pitanje same ljubavi. Ovdje u ovom osakralnom se tu pominje to, jer kad se pozabavite ljubavlju, mislim, mnogo je bolje voleti i prakticirati ljubav u svim varijantama nego pisati o tome, ali ako već pišete, na kraju dođete do religiozne problematike, to sam se uverio. Tako da je cela ova debela knjiga Energija sakralne umetnosti možda u stvari predgovor neke druge knjige o ljubavi, a to Bože zdravlje sad, ako mi bude dato.
Da.
Ili možda u nekom stihu.
Da. Dragane, hvala vam na gostovanju u emisiji Građe za snove. Evo, ja sam uživao u našem razgovoru i verujem da smo i slušaoce zainteresovali za neke od ovih tema, i samo da najavim da u drugom delu emisije ćemo slušati malu ličnu antologiju dramske umetnice Rade Đuričin, u kojoj će biti i neke od stihova u koje smo ovde tokom ove noći pominjali.
Thank you.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef narkomafije Darko Šarić, koji se tereti za krijumčarenje više od 5,5 tona kokaina i pranje novca, posle 4 godine bekstva nalazi se u pritvoru u Beogradu. Specijalni sud odredio mu je pritvor do dalje odluke suda, a najduže 60 dana. Po dolasku iz Podgorice u Beograd, Šarić je sproveden prvo u policiju, a potom u specijalni sud gde je saslušan. Šarića su srpske i crnogorske bezbednosne službe locirale u Latinskoj Americi. On je na saslušanju kod sudije za prethodni postupak rekao da se krio u Latinskoj Americi i delu Južne Afrike i da je došao jer želi da se brani od optužbi. Hapšenjem Šarića spisak nije završen. U bekstvu je još 18 lica za kojima je raspisana poternica i podignuta optužnica zbog krijumčarenja kokaina i pranja novca. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da Darko Šarić neće dobiti status svedoka saradnika, već će kao prvooptuženi odgovarati za najteža krivična dela koja mu se stavljaju na teret. Čestitke srpskoj i crnogorskoj vladi stižu iz Brisela i Vašingtona. Sjedinjene države cene istrajnost i odlučnost srpskih vlasti u izvođenju Šarića pred lice pravde i najavljuju nastavak saradnje u borbi protiv kriminala. Mediji regiona kao udarnu vest prenose hapšenje Šarića i ističu ulogu BIA. Pravni tim Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu tvrdio je da je neosnovana srpska kontratužba zbog navodnog genocida u operaciji Oluja. Za Hrvate to je bila legitimna vojna operacija čiji je cilj bio da se porazi udruženi zločinački poduhvat čiji je proizvod bila Republika Srpska Krajina. Pravni zastupnik Srbije Saša Obradović ocenjuje da je Hrvatska u odgovoru na srpsku kontratužbu bila pomalo gluva i slepa za dokaze i argumente. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i lideri sa Krima potpisali su ugovor o prisajedinjenju tog odcepljenog ukrajinskog regiona Rusiji. Na vanrednom zasedanju u Kremlju Putin je rekao da je Krim bio i ostao neodvojivi deo Rusije i da bi svaka druga odluka osim zaštite bila izdaja. Američki predsjednik Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel saglasili su se da najnoviji događaji na Krimu predstavljaju kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Najviši zvaničnici u Briselu ponovili su da Evropska unija neće priznati rusku aneksiju Krima. Putin odgovara da je referendum bio legalan i da je Krim iskoristio pravo koje je dato Kosovu. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin smatra da izjava predsjednika Skupštine opštine Bujanovac Jonuza Muslijuva, koji je rekao da ako se Krim pridruži Rusiji, to isto pravo treba dati i opštinama Bujanovac i Preševo, predstavlja pretnju teritorijalnom integritetu Srbije. On je pozvao međunarodnu zajednicu da glasno i javno osudi ovakve izjave i pokaže da ne stoji iza takvih stavova. Sport. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u prvom meču četvrtfinala Evrokupa od ukrajinskog Budiveljnika sa 79-82, što će pokušati da nadoknade za 7 dana u Beogradu. Utakmica je zbog situacije u Ukrajini igrana u Litvaniji. Vreme, ujutru i prepodne u severnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima, na oblačenje i osveženje ponegde sa kišom i pojačanim vetrom. Jutarnja temperatura od 3 do 12, najviša do 22, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije svojim stvaralaštvom predstavio nam se književnik Dragan Stojanović. Bilo je reči o energiji sakralnog u umetnosti, o tumačenju poezije i o poeziji mnogih pesnika. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, kao neku vrstu male lične antologije, slušamo pesme u izboru i interpretaciji glumice Rade Đuričin.
Smrt majke Jugovića. Bože mili, čuda velikoga, kad se sleže na Kosovo vojska, u toj vojsci 9 Jugovića i 10. stari Jug Bogdane. Boga moli Jugovića majka, da je Bog da oči sokolove i bijela krila labudova, da odleti na Kosovo ravno i da vidi 9 Jugovića i 10. starog Jug Bogdana. Što molila, Boga domolila. Bog joj dade oči sokolove i bijela krila labudova, ona leti na Kosovo ravno. Mrtvih nađe 9 Jugovića i 10. starog Jug Bogdana, i više njih 9 bojnih koplja, na kopljima 9 sokolova, oko koplja 9 dobrih konja, a pored njih 9 ljutih lava. Tad zavrišta 9 dobrih konja i zalaja 9 ljutih lava, a zaklikta 9 sokolova. I tu majka tvrda srca bila, da od srca suzu ne pustila. Već uzima 9 dobrih konja i uzima 9 ljutih lava i uzima 9 sokolova, pak se vrati dvoru bijelome. Daleko je snahe ugledale, malo bliže pred nju i šetale, zakukalo 9 udovica, zaplakalo 9 sirotica, zavrištalo 9 dobrih konja, zalajalo 9 ljutih lava, zakliktalo 9 sokolova. I tu majka, tvrda srca bila, da od srca suzu ne pustila. Kad je bilo noći u ponoći, al zavrišta Damjanov Zelenko, pita majka Ljubu Damjanovu, snao moja, Ljubo Damjanova, što nam vrišti Damjanov Zelenko, ali je gladan šenice bijelice, ali je žedan vode sa Zvečana. Odgovara Ljuba Damjanova, sve krvice majko Damjanova, niti je gladan šenice bijelice, niti je žedan vode sa Zvečana, već je njega Damjan naučio do ponoći sitnu zob zobati, od ponoći na drum putovati, pa on žali svoga gospodara što ga nije na sebi donio. I tu majka, tvrda srca bila, da od srca suzu ne pustila. Kad ujutru danak osvanuo, ali lete 2 vrana gavrana, krvava im krila do ramena, na kljunove bijela pjena trgla, oni nose ruku od junaka, a na ruci burmu pozlaćenu bacaju je u krioce majci. Uze ruku Jugovića majka, okretala, prevrtala njome, pak dozivlje Ljubu Damjanovu, snao moja, Ljubo Damjanova, bil poznala čija je ovo ruka? Progovara Ljuba Damjanova, sve krvice, majko Damjanova, ovo je ruka našega Damjana, jer a burmu ja poznaje, majko, burma sa mnom na vjenčanju bila. Uze majka ruku Damjanovu, okretala, prevrtala njome, pak je ruci tio besjedila. Ruko moja, zelena jabuko, gdje si rasla, gdje si ustrgnuta? A rasla si na kriocu mome, ustrgnuta na Kosovu ravnom. I tu majka odoljet ne mogla. prepuče srce od žalosti. Za svojih 9 Jugovića i 10. starim Jug Bogdanom.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo stihove u izboru i interpretaciji glumice Rade Đuričin.
Simonida Milan Rakić. Iskopaše ti oči, lepa sliko. Večer jedne na kamenoj ploči, znajući da ga tad ne vidi niko, arbanast je nožem izbo oči. Ali dirnuti rukom nije smeo ni otmeno ti lice, ni ti usta, ni zlatnu krunu, ni kraljevski veo, pod kojim leži kosa tvoja gusta. I sad u crkvi na kamenom stubu, u iskićenu mozaiko delu, dok mirno snosiš sudbu tvoju grubu, gledam te tužnu, svečanu i belu. I kao zvezde ugašene, koje čovjeku ipak šalju svetlost svoju, i čovjek vidi sjaj, oblik i boju dalekih zvezda, što već ne postoje, tako na mene, sa mračnoga zida, na počađaloj i starinskoj ploči, sijaju sada tužna Simonida, tvoje već davno iskopane oči. Gračanice, Desanka Maksimović. Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti ko bogorodice Mileševe i Sopoćana, da druga ruka kraj tebe travu ne plevi, da ti vrane ne hodaju po paperti. ili tvoja zvona da bar ne tuku kao srca predaka Gračanice, da bar svetitelji sa tvog ikonostasa nemaju naših neimara ruku ni anđeli Simonidino lice, da bar nisi toliko duboko ukopana u tu zemlju i nas same, da se nismo privikli u tebe kleti, Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla u visine uzneti. Gračanice, da si nam bar jabuka, da te možemo staviti u nedra i zagrejati studenu od starosti, da nam bar poljima oko tebe nisu predaka davnih rasejane kosti, da te bar možemo podići na taru, u Kaleničku portu te preneti, zaboraviti likove po tvome oltaru. Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti. Proroci na Kosovu polju, Ljubomir Simović. Kažu nam ne bojte se, kažu nam smirite se, kažu nam slobodno otvorite prozore vrata. Uvucite konac u iglu, uključite motor, umočite četku u boju, naložite vatru, posolite meso, uzmite dete u krilo. Kažu nam, budite potpuno spokojni, čude nam se zašto se za Boga plašite. Kažu nam da to, ni po koju cenu, kažu da to neće, da ne sme, da ne može biti. Kažu nama, koji znamo da je već bilo.
Thank you. Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinara. Sportski spomenak. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Smell the magnolias, and I can't see the
the moon or the sky. 'Cause the way that you smile got me high. Give it up. Give it up. I can't pretend.
Radio Beograd 1. Noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći slušamo tekstove koje je odabrala i koje interpretira glumica Rada Đuričin.
Zapis o pesništvu Laze Kostića, Vasko Popa. Iz pesme u pesmu, kao neku biljurnu planinu bez podnožja, Laza Kostić nosio je u naručju svoj zavičaj. Spasavao ga od žudnje za blagom zemaljska blata i upućivao ga u potragu za blagom nebnim. Slutio je da je istorija njegovoga zavičaja samo majušni, ali prirodni deo tajnovite sudbine svemira i da mora deliti s njim i dobro i zlo. Čujem ga kako govori sa samim sobom, moli svetsku ružu da se otvori i da njegovoj zemlji, u njoj zatvorenoj, svoju lepotu otkrije. Moli slavuja svetske ruže da zapeva i da njegovoj zemlji tu lepotu u pesmi protumači, moli svetsku majku spasenja da ruke nad njegovom zemljom ispruži, da joj gordost oprosti i da joj tu lepotu zavešta. Govori samome sebi u bradu svoje neispevane stihove koje je sa sobom u grob poneo i koje tamo pod zemljom ne mogu nikako da se smire. Čujem ga sa dna noći i u njegovom besmrtnome stihu prepoznajem glas lavuja svetske ruže. Među javom i med snom Laza Kostić. Srce moje samohrano, ko te dozva u moj dom? Neumorna pletisanko, što pletivo pleteš tanko među javom i med snom. Srce moje, srce ludo, šta ti misliš s pletivom, ko pletilja ona stara, dan što plete, noć opara među javom i med snom. Srce moje, srce kivno, ubio te živi grom. Što se ne daš meni živu razabrati u pletivu među javom i med snom? Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo pesme koje je odabrala i koje interpretira glumica Rada Đuričin. Slušamo pesmu nad pesmama srpske poezije, pesmu Santa Maria de la Salute, Laze Kostića.
Oprosti, majko sveta, oprosti, što naših gora požalih bor, na kom se ustuk svakoje zlosti, blaženoj tebi podiže dvor. Prezri, nebesnice, vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor. Kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria de la Salute. Zar nije lepše nosit lepotu s vodova tvojih postati stub, nego grejući svetsku grehotu u pepo spalit srce i lub? Tonuto brodu, trunutu plotu, đavolu jelu u vragu dub. Zar nije lepše vekovat ute, Santa Maria de la Salute? Oprosti, majko, mnogo sam strado. Mnoge sam grehe pokajo ja. Sve što je srce snivalo mlado, sve to jave slomio ma. Za čim sam čezno, čemu se nado, sve je to davno pepo i pra, na ugod živu pakosti žute, Santa Maria de la Salute. Trovalo me je podmuklo, gnjilo, ali ipak neću nikoga klet. Što god je muke na mene bilo, da nikog za to ne krivi svet. Jer što je duši lomilo krilo, te je u jeku dušilo let, sve je to s ove glave salude, Santa Maria de la Salute. Tad moja vila preda me granu, lepše ovaj ne vide vid. Iz crnog mraka divna mi svanu, ko pesma slavlja u zorin svit. Svaku mi mahom zaleči ranu, al težoj rani nastade brid. Što ću od milja, od muke ljute, Santa Maria de la Salute? Ona me glednu, u dušu svesnu, nikad još takav nesinu gled. Tim bi što iz tog pogleda kresnu, svih vas i ona stopila led. Sve mi to nudi za čim god čeznu, jade pa slade, čemer pa med, svu svoju dušu, sve svoje žude, svu večnost za te divni trenute, Santa Maria de la Salute. Zar meni jadnom sva ta divota, zar meni blago toliko sve, zar meni starom na dnu života ta zlatna voćka što sad tek zre? Oh, slatka voćko tantalska roda, što nisi meni sazrela pre? Oprosti moje grešne zalute, Santa Maria de la Salute. Dve se u meni pobiše sile, mozak i srce, pamet i slast. Dugo su bojak strahovit bile, ko besni oluj i stari hrast. Napokon sile sustaše mile, vijugav mozak preuze vlast, razlog i zapon pameti hude, Santa Maria de la Salute. Pamet me stegnu, ja srce stisnu, utekoh mudro od sreće, lud, utekoh od nje, a ona svisnu. Pomrča sunce, večita stud, gasnuše zvezde, raj u plač briznu, smak sveta nasta i strašni sud. O svetski slome, o strašni sude, Santa Maria de la Salute. U srcu slomljen, zbunjen u glavi, spomen je njezin sveti mi hram. Tad mi se ona odonud javi, ko da se Bog mi pojavi sam. U duši bola, led mi se kravi, kroz nju sad vidim, od nje sve znam, zašto se mudrački mozgovi mute, Santa Maria de la Salute. dođe mi u snu. Nekad je zove silnih mi želja navreli roj, ona mi dođe kad njoj zigove, tajne su sile sluškinje njoj. Navek su sa njom pojave nove, zemnih milina nebeski kroj. Tako mi do nje prostire pute Santa Maria della Salute. U nas je sve ko u muže i žene, samo što nije briga i rad, sve su miline, al nežežene, strast nam se blaži u rajski hlad. Starija ona sad je od mene, tamo ću biti dosta i mlad, gde svih vremena razlike ćute, Santa Maria della Salute. A naša deca, pesme su moje, tih sastanaka večiti trag, to se ne piše, to se ne poje, samo što dušom probije zrak, to razumemo samo nas dvoje, to je i raju prinovak drag, to tek u zanosu proroci slute, Santa Maria della Salute. A kad mi dođe da prsne glava, od tog života hridovit kraj, najlepši san mi postaće java. Moj ropac, njeno, evo me, naj, izništavila u slavu slava, iz beznjenice u raj, u raj, u raj, u raj, u njezin zagrljaj. Sve će se želje tu da probude, dušine žice sve da progude. Zadivit ćemo svetske kolute, bogove silne, kamoli ljude, zvezdama ćemo pomerit pute, suncima zasut seljenske stude, da u sve kute zore zarude, da od miline dusi polude, Santa Maria della Salute.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 4 godine bekstva predao se Darko Šarić, osumnjičen da je vođa najvećeg narkoklana u regionu. Šarić se predao pošto su ga istražitelji locirali u Južnoj Americi. Jedini uslov bio je da u tranzitu vidi svoju porodicu na podgoričkom aerodromu. Po dolasku u Beograd je saslušan i određen mu je dvomesečni pritvor. Akcija je rezultat saradnje bezbednosnih službi i Ministarstava pravde Srbije i Crne Gore, ali i još nekoliko zemalja. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da Šarić, optužen za krijumčarenje droge i pranje novca, ne može da dobije status svedoka saradnika, već će kao prvooptuženi odgovarati za najteža krivična dela koja mu se stavljaju na teret. Vašington i Brisel čestitaju vladama Srbije i Crne Gore na hapšenju Darka Šarića. Bela kuća ceni istrajnost i odlučnost srpskih vlasti u izvođenju Šarića pred lice pravde i najavljuje nastavak saradnje u borbi protiv kriminala. Mlađan Dinkić nije više lider Ujedinjenih regiona Srbije. On je podneo ostavku na mesto predsjednika stranke i preuzeo ličnu odgovornost za izborni neuspeh, kao što je najavio u izbornoj noći. Do izbora novog predsjednika stranke vodit će Verica Kalanović i Veroljub Stevanović. Dinkić ostaje u stranci, ali trenutno je zaokupljen razmišljanjem da li da se u buduće bavi akademskim radom ili muzikom. U Međunarodnom sudu pravde u Hagu nastavljena je usmena rasprava u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Glavni pravni zastupnik Srbije Saša Obradović ocenio je da je Hrvatska u odgovoru na srpsku kontratužbu za genocid tokom operacije Oluja bila pomalo gluva i slepa za dokaze i argumente. Hrvatska je prethodno tvrdila da je kontratužba Srbije bez osnova u činjenicama i pravu i da je Oluja bila legitimna vojna operacija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i krimski lideri potpisali su u Ruskom parlamentu sporazum kojim se poluostrvo Krim prima u sastav Ruske federacije. Zapad je ogorčen zbog te odluke, traži njeno povlačenje i povlačenje Rusije sa Krima. Putin je rekao da je referendum bio demokratski, legalan i u skladu sa međunarodnim pravom. Poručuje da Krim ima ista prava kao i Kosovo. Iz sporta, košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Kaunasu od Budiveljnika sa 79-82 u prvoj utakmici četvrtfinala Evrokupa. Revanš utakmica igraće se u sredu 26. marta u Beogradu. Vreme danas, prolazno na oblačenje, jutarnja temperatura od 3 do 12, najviša dnevna od 16 do 22, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. U četvrtom satu emisije i dalje slušamo neku vrstu male lične antologije, pesme koje je odabrala i koje interpretira glumica Rada Đuričin.
Brana Petrović, kako Ana rešava ukrštene reči. Kakve li su njene namere kad sve žive sahranjuje samo mene oživljava? Ima li Ana stvarnog razloga da tako lepo spava? Priznajem pesnik, ali znam, niko ne može žešće da opravda vazduh od njene tamne kože. Kad Ana plače, onelažem vas, to je lepše od voća, od kiše, od čega god hoćete, od ptice u galopu. Pa nisam ja valjda vica radi prokocko celu Evropu. A kad se svlači, slobodan i proklet prisustvujem, a ne znam kako preživim, najvećem čudu svetlosti. Kad ječam seje, kad objavljuje rat, kad se smeje, kad sanja cveće, kad neće. Ja mogu u njenoj državi da budem referenc za kišu. Ja mogu pod njenim prozorom da imitiram Dunav ili neke druge vulkane. Ja mogu da se zakunem u sve što imam i nemam, da svet postoji zbog Ane. I cvetovi, i puževi, i Englezi, svi već znaju. Ona poljupce može od svake bolesti da izleči, ali ja nju najvolim kad spaja svetlosti, kad rešava reči. Ona to čini kao da se igra, a meni izgleda kao da svet stvara. Traži se, na primjer, reč koja ume da leži, da pije, da spava, reč koja nije kao ostale reči, reč koja ume da rešava ukrštene reči. Tada nastaje mala drama, voda otiče ka svojim obalama, Ana naga na mom dlanu večnost osmišljava, a mogla bi baš nju briga da se razboli ili da spava. I dok je tako nagu držim u zagrljaju, reči se same rešavaju. Kakve li su njene namere kad sve žive sahranjuje, samo mene oživljava, i što se bar ne pokrije kad spava. Brana Petrović, Srce moje. Srce moje galopirajuće, moj trkački konju, pobedniče na trkama, munjo moja intimna, slavim te. Vatro moja ponosna, davitelju guja moždanih, ti imaš vlastito srce i mudrost iznad mudrosti, srce moje vašarsko, srce moje plivačko, srce moje učiteljsko, srce moje, kroz vene, kroz arterije, sa svih strana strele te pogađaju, a ti ništa. Srce moje, bombardovano s kopna, s mora, bombardovano iz vazduha, ništa ti ne mogu, prase moje. Ti si moja prase, ti si moj brzi voz, ti si moje brzo prase, ti si moja spora ovca. Prvo si na vitez polju, prvo si u budal gradu, ti moje lopovsko srce, ti moje budal srce. Ti moje krompir srce, ti moje magnet srce, ti moje međunarodno srce, ti moje srce veverice. Kada se umore inženjeri, kada otkažu mehanizmi, svako na svoju stranu, ja u neku dobru zemlju, ti u neke druge grudi, srce moje.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove družimo se sa poezijom, sa stihovima koje je odabrala i koje kazuje glumica Rada Đuričin.
Miroslavu Miki Antiću u spomen Brana Petrović. Dogodio se jednom na zemlji Miroslav Mika Antić, na svetoj vojvođanskoj zemlji pesnik sveta. Gospon Mika garavih sokaka, Mika bači iz široke Bačke, paor i čoban iz ravnog Banata, filozof i bećar iz kićenog Srema, ciganski knez Ružokradica, poslednji vojvoda Vojvodine. Nikad ga ne videh bez konja i sokola. Konj da ga pronosi po banatskim pustama, sokol da mu zvezdu padalicu iznad Mokrina lovi i ulovi. Pa kad ono zabasamo u vetrenjače, u napuštene mlinove, u razbojnička svratišta, pa kad svi poviču, di si bre Miko, a onda Mika Antić postaje harmonik. Postaje ćemane, postaje bas, postaje truba, postaje tambura, postaje vino, postaje cveće na stolu. A onda Mika bude kralj, bude Li Tai Po, bude Katul, bude Vion, bude Ljermontov. Na momente Grk ko Jakšić, a opet da ga na ranu previješ ko Desanku. Dogodio se jednom na zemlji Mika Antić, živo čudo u čuđenju neprestanom, na svetoj vojvođanskoj zemlji. Dobar vetar, kapetane, kapetane, gosmiko, bre. Dobre i rodne nebeske njive, ej, bre, miko, miko, bači. Doviđenja, miko, kišo zlatonosna, oj, bre, miko, čovečino. Pa putuj, brat Miko, vojvodo Vojvodine. Iz garavog sokaka Miroslava Antića, kobajagi ciganske pesme za decu. Mika. Kad mi dođe da idem, mnogo moram da idem. Nije važno kuda ću, nije važno dokle ću. Došlo mi je da idem i ja idem kao lud. Unutra u mene. Vetar mi je gudalo, ja sam violina. Vetar svira u mene, na ežicu kad plačem, na ežicu kad pevam, na ežicu kad sanjam, jer ja nemam drugu žicu, samo e, unutra u mene. Za travu se tabanima hvatam, da me vetar nikud ne odnese. Al moram da idem, kad mi tako strašno mnogo dođe unutra u mene. Đorđe, kako možeš da lažeš da najviše voleš da jedeš na svetu, kad najviše volem ja? Ja bre, kad jedem, brate, padaju zvezde na krovove ko bele dudinje i plivaju mnoge lađe po Tisi. Ja bre, kad jedem, brate, konji rastu lepi kao violina i vozovi u Peštu putuju i čak u Rumu, majke mi. I kad nema leba, ja žvaćem. Žvaćem ništa, brate, onako, za moju dušu, majke mi. Nemoj zato da lažeš, da najviše voleš da jedeš na svetu, kad najviše volem da jedem ja. Ivan, niko ne zna da napravi tako lepu čorbu u kotlić kao moja mati. Mora biti da je moja lepa mati ribina sestra. Niko ne zna da opere tako čisto ovu moju košulju kao moja mati. Mora biti da je moja lepa mati sapunova ćerka. Niko ne zna da me poljubi tako tužno u oko kad plačem kao moja mati. Mora biti da je moja lepa mati kuma one mnogo žalosne gospoje na ikoni u manastir Krušedol. Živorad, što kod krojača u izlog visu odela? što kod vulkanizera pred kuću visu gume. Kad je reklama, neka bude reklama, zašto onda pred školu da ne visu učitelji? Kad je, braćo, reklama, treba da je reklama. Zita. Ispiškim se u prašinu da napravim od blata jednog lepog cigana. Metem ga na sunce da mu nije zima, kad poraste da mi bude đuvegija. Da bude basista u prvu bandu, da me vodi u Bač i u Deronje, da mi kupi đerdan od kolača i crven papir da nafarbam usta. Da mete moju glavu, nuz njegovu lepu glavu, da ne budem nikad više sama na svetu. Joca. Jesi li čuo da će sutra padati dinari s neba? Nisam. A jel veruješ da ima tica što donosi kolače? Ne verujem. Jesi li čuo da ima negde da je stalno leto? Nisam. A jel veruješ da u radio živu mali ljudi? Ne verujem. Marš odavde iz našeg sokaka, kad ne umeš da sanjaš, da te pokrljam napola kao lebac, eto.
The snow that stands a hurdy-gurdy man, who with his frozen fingers plays as best he can. Barefoot on the ice he shuffles to and fro, and his empty plate it warmly fills with snow. And his empty plate it warmly fills with snow. To hear his hurdy-gurdy song, hungry dogs are around him, and before too long he will fall asleep, and then before too long just let it happen, happen come what may. Play his hurdy-gurdy till his dying day. Watching you of men, see myself in you. One day I will play the hurdy-gurdy too.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
Buđenje. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomena.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
That's one small step for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo završni deo male lične antologije koje je sačinila glumica Rada Đuričin.
Desanka Maksimović, a i tebe to molim. Ako prva odem, javit ću ti. Javit ću ti šta biva kad se brati, sestra i mati i prijatelj polako raziđu i pljusak se kroz rastresitu humku sruči. I treba li se bojati pauka savesti i šta on među crvima i stonogama znači? Javit ću ti Ima li razlike između grumena zemlje i čoveka, između suza i voda, ponornica, i treba li strepeti od izjednačenja sa biljkom, kapljom i mineralom? A i tebe to molim. Javit ću ti, treba li se bojati časa kad sve naše riznice pređu u nepoznate ruke, i da li se njihova vrednost tamo menja, i da li je život samo šahovska igra, jezgri i ćelija. A i tebe to molim. Ako prva odem, javit ću ti. Javit ću ti sudbinu pesnika srca i šta on u susedstvu večne ravnodušnosti znači i šta bude sa munjama i dugama naših ljubavi. A i tebe to molim. Ako prva odem, javit ću ti. Javit ću ti šta bude iza velike oseke koja posle smrti nastupa i da li postoje i tamo plime osjećanja i da li će te naneti kad god na moje obale. Aj tebe to molim. Desanka Maksimović iz pesme Zemlja jesmo. I vi poletarci meki kao duša koje majka još hrani, i ti ševo koju sve jutro slušam, i ti samohrana kukavice na grani, bit ćete jednom samo kosti drobne, grudni koš i kljun i kanđe negde u šumi među smetovima i iverije. Neće se znati kakvo ste imale perje, crno, sivo ili žuto, jeste li pevale kad sunce izađe ili kad počinje suto. Bićete samo ptičji kostur droban, znaće se samo da je postojala ptica zavičajna, negde na livadi ili na dubu. Ali kako je pevala, je li bila zimovka ili selica, je li išla perja začešljana, ili je nosila paperjastu ćubu, ostaće tajna. Desanka Maksimović, Čovek. Poznavala sam u detinjstvu pticu srca sitna kao lešnik, a umrla je od tuge već u treću zoru, kad su joj ljudi oteli gnezdo i goru. I sećam se nekog starog tužnokog pseta koje je imalo snage da skapa od žalosti kada je nestalo drage ruke iz koje je primalo milovanja, udarce i kosti. Samo sam ja preživela smrt voljenih bića i mnogo mi se dragih prijatelja izgubilo u dubini mraka, preživela niz izdaja i kleveta i rastanaka. I opet mi se hoće sunca i sveta. Desanka Maksimović za one koji se spotiču preko praga. Tražim pomilovanje za bezazlene, za njine začuđenosti nedogledne, za ljude večno maloletne, za utopiste. Za preko praga prevedene žedne, za preko blaga prevedene čiste, za onoga što snove vazdan dene, za tihe, za setne, za one sasvim drugčije od mene i za one sa mnom istovetne. Za nespretne i neuke, za one koji se spotiču preko praga, koji čašu ispuštaju iz ruke, za one što uvek u prikrajak stanu, koje svaka mala stvar razdraga, s kojim se svaki radosno sretne, za one koji idu zamišljeni kao da nose kapljicu na dlanu, za one koji nisu slični meni i za one sa mnom istovetne.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.